Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I episode 47 på min Patreon-side snakket jeg mye om mannens helse. Menn ligger dårligere an hva angår både fysisk og psykisk helse. Men dør hyppigere av omtrent alle sykdommer som finnes sammenlignet med kvinner. Hva det egentlig med menn som gjør at de har en kortere levealder og dør oftere i ung alder? Blant annet klatrer de opp i stiger og faller ned oftere enn kvinner, men det langt ifra hele forklaringen. Jeg skal tilbake til manns helse i denne episoden av Sinnsyn. Jeg vil begynne episoden med tre gode råd fra mannsforsker og psykolog Sven Åge Madsen. Hvis du har unge gutter i huset, det noen symptomer du bør se etter, og noen ting du bør gjøre dersom disse symptomene dukker opp. Isolering på rommet, unnvikende oppførsel og overfladiske svar. Dette hverdagslige fenomener for mange foreldre som har en tenåringsgutt. Og selv om guttene dine gir uttrykk for noe annet enn behovet for hjelp, så det langt ifra tilfellet. Men ifølge Sven Åge Madsen har denne oppførselen en naturlig forklaring. Gutter har vanskelig for å uttrykke sine følelser fordi de, i motsetning til jentene, ikke oppdratt til å snakke om følelser i samme grad. Så det ukjent terreng for unge tenåringsgutter å be om hjelp når livet utfordrende, men det betyr ikke at de ikke trenger det. Tenårene som kjent en tid fylt med utfordringer og problemer, og på den ene siden ønsker sønnen din å løsrive seg fra din trygge favn, samtidig som han har et voksende behov for å bli sett og lyttet til, spesielt av deg. Sven Åge Madsen mener det et generelt problem for spesielt de mannlige kjønn å være følsom og åpen når livet utfordrende. I vår kultur det ikke et kutyme å uttrykke følelsene dine hvis du har et Y-kromosom. Samtidig mangler mange gutter et språk for problemer av mer emosjonell karakter. De blir ikke oppdratt til å snakke om følelser, og derfor foretrekker de å skjule det for omverdenen. Sven Åge Madsen har tre gode tips om hvordan du best kan hjelpe tenåringsguttene dine gjennom denne utfordrende tiden. Punkt 1. Forstå gutten din og utfordringene hans. Vær åpen og nysgjerrig på verden han lever i. Husk at tiden annerledes enn da du var ung. Punkt 2. Det fint å ha et lekent forhold med humor, men sørg for at det også rom for en mer fortrolig relasjon. Punkt 3. Ta ansvar for ham. Vis at du til stede, og at du til stede både i gode og vanskelige tider. Det var Sven Åge Madsens beste tips. Han forsker, psykolog, og han da spesialist i menns helse ved Rikshospitalet i København. La oss kort høre fra Madsen om likestilling og menns helse før vi går videre til dagens episode hvor mannen står i sentrum.
Det en historisk udvikling, det vi ser med mændene, fordi man aldrig nogensinde har set før i hele menneskehedens historie, at mænd kommer i en situation, hvor de har lavere status end de kvinder, de kunne giftes med. Der sker det, man kunne kalde omkalfatring af forholdet mellem kønnene, sådan så, hvor det ene køn generelt, kvinderne, har haft en lavere status, lavere uddannelse, lavere indkomst, mindre bestemmelsesret end det andet køn, mændene. Og nu er der sket noget, hvor kvinder i høj grad har fundet ud af, at det at få en uddannelse, det gør mig uafhængig, økonomisk uafhængig, ikke afhængig af at få en familie for at blive forsørget. Jeg kan klare mig selv. Når man spørger ud i befolkningen mænd og kvinder om, hvor vigtigt er det for dig at bo i et parforhold, ja, så er det 68% mænd, der siger, at det er vigtigt, og kun 56% kvinder, der siger. Og der får vi måske afsløret det, som jeg plejer at kalde, altså mændenes emotionelle afhængighed, hvor kvinder før var økonomisk afhængige af mænd. Kvinder har valgt uddannelse og selvstændighed. Hvad gør mændene? Og det er det, vi ikke ved, og det vi undersøger og finder ud af. Hvad gør mændene? Hvad vil mændene? Hvad er mændenes situation? Er der nye veje til, at mændene kan genvinde, hvad skal man sige, et bedre trivsel, et bedre liv?
Jeg hadde lyst til å innlede med å si noe om menns helse. For menn har dårlig helse. Menn dør hyppigere av alle sykdommer som finnes enn kvinner. Selv de sykdommene som kvinner får hyppigere enn menn, klarer menn å dø hyppigere av. Så det ganske godt gjort. Menn dør jo også tidligere enn kvinner, og den forskjellen den øker visst nok. Og det jo fordi menn noen idioter også, både i trafikken eller i et stillas, eller når de fikser pipa og sånne ting, så faller de ned. Men det også en del andre faktorer som sørger for at menn ikke oppsøker hjelp, og spesielt kanskje psykisk helse, så har de ikke nødvendigvis den samme Det ikke kultivert inn i det å snakke om det på samme måte som det kvinner Det det sikkert tusenvis av årsaker til, men hvis du leser, altså hva slags medier det kvinner bruker, og hva slags medier det menn forholder seg til, så vil man allerede der ved å bare studere hva som typisk menn leser, og hva som typisk kvinner leser, se en ganske stor forskjell. For du kan jo lese KK, så står det alltid en historie om en eller annen som var deprimert og hvordan hun taklet det. Men hvis du leser motor, så står det veldig sjelden noe om en eller annen mekaniker som ble deprimert og hvordan han taklet det. Det står i mye større grad hvordan han fiksa forgasseren på en helt ny måte. Det kjempefascinerende. Men temaet til i dag var jo var litt sånne kjønnsrollemønster og hvordan det har egentlig kanskje litt sånn hvordan stereotype kjønnsrollemønstre gjør at noen sniker seg litt unna eller får noen bestemte roller i familien og tar noen bestemte roller eller blir satt i noen bestemte roller og mønstre. Og det kan man snakke om mer sånn generelt sett, at vi familie kan ha en syndebok, de kan ha en klovn, en som får en eller annen rolle som de spiller ut og identifiserer seg med, og klovnen vil ofte da se det som sin som sitt ansvar for folk til å le, uansett hvordan de føler seg på innsiden, så spiller de en type rolle som blir litt snever. Det et litt lite repertoar, og du forventes at du spiller den rollen, og hvis du bryter med det mønstret, så det som om du forskyver hele balansen i den relasjonen eller i det samspillsmønstret, og folk vil reagere. Så vi kan jo tendere til å bli plassert inn i ulike sånne roller, mer eller mindre ufrivillig, og mer eller mindre ubevisst også. Så det noe man ofte kan tenke på og se seg selv i forhold til. Hvis man tar et litt helikopterperspektiv, så ser man hvordan sånne roller man typisk kommer inn i. Men litt mer spesifikt i dag, så var det denne mannsrollen, og kanskje menns helse, tilknyttet den rollen menn har i dag. For i dag går ikke så bra med menn. Det går faktisk dårligere og dårligere. Og opp mot sånn 30% av de bor alene, har ikke noen familie og får aldri barn. Og det kan sikkert ha tusenvis av årsaker, men jeg har lest litt nå i det siste om forløperen til dette, og hvordan mannsrollen og kvinnerollen har vært opp igjennom historien også. Jeg har ikke gått så veldig langt tilbake, men så går tilbake til 1800-tallet, så jobbet folk ofte på gården, og arbeidsplassen var også hjemme. Så I den konstellasjonen hvor mannen og kvinnen bodde sammen på en gård og dyrka marka, så hadde de like mye ansvar for barna. Og kvinner som fødte på den tiden, de hadde alltid mannen sin med seg, mannen satt inne I rommet, og når kvinnen hadde født, så kunne hun få ligge og slappe av en 14 dager, 3 ukers tid. Mens mannen tok seg av barnet, I dag så må man jo forlate sykehuset etter 2 timer med ungen I en sånn bærebag. Så den barseltiden var mye lengre, og mannen var mye mer involvert. Så menn og kvinner hadde et mye tettere samarbeid, og de var mye mer likestilt I forhold til hjemmebanen. Men det som skjer ut på begynnelsen av 1900-tallet med modernisering og så videre, det ifølge disse historikerne at mannen blir mer eller mindre presset ut av hjemmet, og da også som følge av en slags ekteskapslov, hvor man rent sånn politisk går inn og sier at mannen skal sin oppgave å forsørge familien ut og jobbe på fabrikken eller I gruvene eller et eller annet sånt noe, mens kvinnen sitt ansvar å ta vare på hjemmet, ta vare på barna og pleie mannen sin når han kommer tilbake etter en 12 timers arbeidsdag, finne tøffelen og avisa og pipe og alt det der sånn. Så mannen mister fullstendig terreng på hjemmebane. Han blir sånn som fremmed, han blir barn nummer 3 når han kommer hjem. Da skal han bare pleies, men han skal være ute hele dagen og jobbe I ganske harde omstendigheter, hvor det å føle veldig mye ikke hensiktsmessig. Det bedre å prøve å holde følelsene på avstand når du står I en sånn gruve og savner familien din. Så overlevelsen handlet ikke om å snakke om følelsene, det handler om å holde følelsene på avstand så man fikk gjort jobben sin. Og så kom han hjem, og så fikk man servert mat og hadde en sånn... Så det blir en sånn helt skakk balanse der selvfølgelig, hvor man på en måte spilles helt ut av hjemmet, men også blir denne som skal forsørge familien, så at kona da avhengig av mannen. Det er et slags maktbalanse der som sørger for at det vanskelig for kona å gå fra mannen hvis han en idiot, for da står hun på bar bakke og har ikke noe inntekt. Sånn at og dermed så blir det ikke så mange skilsmisser. Og denne perioden her, sånn, den har jo liksom... Den begynte ved begynnelsen av 1900-tallet, spesielt I 1920 tror jeg denne ekteskapsloven kom, og så ble den vedvarende utover, og på 50-60-tallet så kom det sånne, ja, ikke sant, da kom denne stereotype mannen inn I ulike medier, I ulike serier, hvor han liksom fremstilles som totalt idiot på hjemmebane. Altså han kan ingenting, altså han totalt klønete, helt sånn evneveik når det kommer til å gjøre noe som helst hjemme. Så får vi den ideen om at han bare ikke fikser noe, så han klarer ikke å skru på, klarer ikke å vaske tøy, klarer ikke å sortere skjorter, alle sånne ting som jævlig enkelt, det jo bare å lære seg det, men det klarer ikke mannen, og vi har det nesten litt fortsatt. Og jeg bare husker, sånn, jeg nok litt for sent på det, men den typen mannsrolle og den måten han blir fremstilt på, den husker jeg også fra en del av de seriene jeg så på når jeg vokste opp, blant annet Våre verste år, eller Love and Marriage, med Al Bundy. Han jo totalt, han den største dusten I verden, og han jo klarer ingenting på hjemmebane, men det gjør faen ikke kona heller da. Så Peggy jo ikke noe bedre, så det har blitt en sånn form for likestilling der.
Daughter has changed from school clothes to something more festive. Dressing a little makes her feel and consequently look more charming. Mother, too, changes from her daytime clothes. The women of this family seem to feel that they owe it to the men of the family to look relaxed, rested, and attractive at dinner time.
Og det som også skjer når mannen blir presset ut av hjemmet, det at han ikke med på fødsler lenger, og det også litt sånn symbolsk hvor mye tid tilbringer far sammen med barnet. Og I denne perioden her, sånn etter 1800-tallet, så det innmari lite, og det er mindre enn 4% av fedrene med på fødsler I denne perioden her sånn. Så kommer man opp på 70-tallet, og så skjønner man at dette her ikke veien å gå, så begynner man å gjøre noe med det, og I løpet av en ganske kort periode på 5 år, så klarer man å snu en del av dette, også med noen politiske insentiver, hvor man vil at fedre skal være mer hjemme, samtidig som det kommer en form for feminisme som I utgangspunktet ikke ikke var mansfientlig. Den var mer likestillingsorientert, så jeg tenkte at nå skal kvinnen også, hun må ha mer, ha større muligheter for å stå på egne bein, hun var økonomisk selvforsynt, sånn at hun ikke kommer så skjevt ut av denne maktbalansen. Og så begynner man å få kvinnene ut av hjemmet, de begynner å utdanne seg, de får høyere utdannelse, og de kommer ut i arbeidslivet. Og det, da begynner vi også å nærme oss opp. I løpet av 5 år på 70-tallet, så var det fra at 4% av menn var med, så var alle menn med på fødsel. Og jeg leste en sånn studie fra 50-tallet, hvor det stod at det var en forsker som hadde tenkt på, ja, menn jo aldri med på fødsler, og så tenkte de, men hva syns egentlig folk om det? Så hadde de spurt alle, masse, en hel haug av kvinner, ville du hatt med deg mannen din på fødsel? Og så sa samtlige ja. Noen sa til og med at jeg ville heller hatt med mannen min enn jordmor. Det hadde ikke vært noe lurt. Vi hadde valgt vei fremfor en jordmor. Det hadde vært det dårligste valget. Men ikke sant, det illustrerer at kvinnen ville ha med seg mannen, men det var bare ikke noe... Så da konkluderer den forskeren med at ja, kvinnen vil visst ha med seg mannen, men nå har vi ikke spurt mennene, og det lite sannsynlig at de har lyst til å være med på det der. Men det kan nok hende de faktisk hadde hvis han hadde giddet og spurt dem, men det så langt kom den studien aldri. Og da kommer vi jo inn i en sånn situasjon at kvinnen får mer og mer, vinner mer og mer terreng utenfor hjemmet, men det ikke sikkert at mannen har gjenvunnet like mye terreng på hjemmebane, selv om vi nå en situasjon i dag hvor menn mye mer sammen med barna sine enn de noensinne har vært. Så vi har begynt å komme, vi har blitt mye, mye mer likestilt. Norge, Skandinavia jo det mest likestilte landet i verden, og dermed så har vi også en helt annen mentalitet, mens i veldig mange andre land, USA for eksempel, så det mer kristne, konservative kjønnsrollemønstre, forskjell på menn og kvinner, kvinner skal være hjemme på kjøkkenet, og menn skal være ute og jobbe, det holdes hardt på, og derfor så tviholder man også på disse kristne, konservative ideene, det passer veldig godt inn i sånne samfunn, og sånn det også i mange steder i Europa, og grunnen til at de da ikke vil ha likestilling, kanskje fordi de ser at det likestilte forhold, de går i oppløsning, 50% av gangene, for det nå altså, den forhandlingen som foregikk før, var at når mannen kom hjem fra jobb, og satte seg ved kjøkkenbordet, fikk maten servert, og alle spiste, og så når han da ferdig å spise, så han sliten, han vil ligge på sofaen, og han gidder ikke å vaske opp. Men kona også sliten, for hun har vært hjemme med barn hele tiden, det 100 ganger mer slitsomt, i hvert fall å sitte på et kontor, så hun har heller ikke lyst til å vaske opp. Men da sier han, ja, men da går jeg. Og så sier han, ok, da tar jeg oppvasken. For hun har ikke råd til at han går. Men hvis hun nå har gått på kveldskurs, eller tatt en utdannelse, og har sin egen inntekt, så kan hun sitte ved det bordet og si, jeg gidder ikke ta oppvasken. Nei, det gidder ikke jeg heller. Ja, men da går jeg, sier kona. Og så gjør hun det. Og i 3 av 4 tilfeller, så det dama som går. Og mannen sitter litt sånn, skjønte ikke helt hva som skjedde. Jeg trodde vi hadde det bra. Så, men den der skilsmisseraten, den har faktisk begynt å gå litt ned, så vi har begynt å finne en nyere balanse. Men litt av dette kjønnsrollemønstret, da, hvor mannen har blitt sett på den som skal forsørge, og liksom har litt sånn vi har sett på det som litt høyere status, å være ute og jobbe og alt det der, enn å ta vare på barna, den har begynt å endre seg. Så nå når vi ikke, men likevel så tror jeg det ligger forankret i oss, så jeg tror på et eller annet nivå at kvinner alltid ønsker menn som de på en eller annen måte kan se litt opp til. Det kanskje sånn feil å si, men og når kvinner nå begynner å kikke oppover, så det bare andre kvinner der. Det ingen menn. Altså som på lege, på medisin, så har det nå et kjempeproblem, for det ingen mannlige søkere lenger. Altså de kommer ikke med. De har ikke gode nok karakterer. Kvinner har tatt igjen, de så mye bedre på skolen. Så de tar alle de høyeste utdannelsene. Så når kvinner nå skal se oppover etter menn som tjener mer enn de for eksempel, så ingen der.
Så that's the Gorgon looking at her own, the Medusa looking at her own reflection, you know, Mother Nature with the head full of snakes, you know, a terrifying vision. And that's actually to some degree an archetype that men get confused with women. And, you know, that's the witchy part of women. And that's the part that's attractive, 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 but rejecting, rejecting, rejecting. And so many men are petrified by women. They won't approach them at all. They have no idea how to talk to them. They're just petrified into immobility. And that's way more common than you think. And so that breeds resentment like you wouldn't believe, you know. You know, that's the problem too. If you're chronically rejected by people, it's often because of your own insufficiencies. You know, whether that's cowardice or lack of social skills or whatever it is, it's like you can't just brush it off as, oh, well, you know, no one likes me, but really I'm okay. It's like, no, no, wrong. If everyone rejects you, there's probably something wrong. And it's probably deep and difficult, and it's going to be horrible to fix. And so this isn't a trivial problem. It's not a trivial problem at all. And so, you know, that's Mother Nature for men too, because from the sexual selection point of view, if they're not selected as a mate, nature has taken them out of the game, right? And so, you know, people don't really like that. They're not that happy with that. And so, but getting all whiny about it and then getting violent is like, that's just not really very helpful, although it's very common. So,
och därmed så får vi en situation där 30% av män faller utanför den möjligheten för att få sig en partner, och det är dessa som nu sitter.
This is where 24-year-old Ashley Noel Arzaga was killed, a loving mother to a young daughter and now a victim of terrorism, says the RCMP.
This crime was in fact one in which the accused was inspired by the violent extremist movement commonly known as incel.
And so today, the charges against the 17-year-old male suspect in the February stabbing at a Toronto massage parlor were upgraded. The first time an alleged incel-inspired killing has been formally labeled as terrorism by police.
We need to name things properly in order to deal with them well and make a kind of a path towards ending this kind of violence.
Incel means involuntary celibate, a largely online movement linked to misogynist attacks.
And they really espouse an intense and extreme hatred towards women. They have grievances with our society in terms of what they see as unequal access to women, sex, relationships.
It's the same ideology allegedly behind the Toronto van attack that killed 10 people and injured 16 others in 2018. But despite incel-related social media posts, the suspect in that case was not charged with terrorism. Neither was the man convicted of killing 6 Muslim worshippers at a Quebec City mosque in 2017.
It kind of defies logic to think that what he did was not a terrorist activity.
So that seeming reluctance to press terrorism charges in cases not linked to extremist groups like ISIS makes today's developments particularly significant, says this law professor.
It is a bold step, it is a novel step, but it is one that, in my view, is long overdue.
There are fears the incel movement is growing, flourishing on the web, making future real-world attacks against women an ever-present threat. Ellen Morrow, CBC News, Toronto.
Och därmed så får vi en situation där 30% av män faller utanför den möjligheten för att få sig en partner, och det är dessa som nu sitter inne är ganska förtvivlade. De har ofta en tendens till att bli avhängiga av ting, alkohol, spill och så vidare. Och bli sittende fast lite på sidan av samhället, bli ganska förbannad på samhället, kanske bli förbannad på kvinnor, och så blir utgör det en slags terrortrussel på lik linje med IS till slut. Så det är ju ett fare I ett samhälle när vi inte så det är ett land med denna likestillingen som är väldigt bra, men samtidigt så har någon ulemper som vi kanske är nödt till att justera lite. Och I och med att mannen då har varit så länge I ett fra 20-tallet oppover I et sånt miljø hvor det å snakke om følelsene ikke har vært vanlig, eller snakke om problemer, for det har liksom ikke vært plass til at du skal komme deg gjennom denne harde arbeidsdagen, hjem og hvile litt, for så å begynne på nytt dagen etter, så kan det være at det henger litt igjen. Og det kanskje litt derfor også at menn kommer så inn I helsike mye dårligere ut på alle statistikker. For vi, som jeg sa I sted, menn dør av alle sykdommer I 20% flere tilfeller enn kvinner gjør. Vi topper alle statistikker på sånne ting, og det nok fordi at vi dårligere på å kjenne etter, vi dårligere på å gå til legen hvis vi har noe problem, og vi kommer for sent, og så videre og så videre. Jeg kan ikke si jeg, for jeg kjenner meg ikke igjen I den mannen, jeg mer sånn halvhysterisk, og vil eventuelt da, eller egentlig prøver jeg ikke å kjenne etter, men når jeg først kjenner noe, da kjenner jeg det. Nå så inn I granskeven, så da går jeg til legen. Men man ser jo det også at når det gjelder psykisk helse for eksempel, kvinner blir jo deprimert dobbelt så ofte som menn. Men det ikke sikkert det sant, for det ikke sikkert mennene sier noe om det, eller vet hvordan de skal uttrykke det, fordi de bare har lest motor. De har jo ikke lest KK, så de vet ikke hva det for noe. Så de har ikke nødvendigvis noe språk på det. Så i stedet for å kjenne på depresjonen, så begynner de å drikke alkohol i stedet. Så det dobbelt så mange menn som alkoholikere som kvinner. Så det noen sånne ting her som ganske viktig for helsevesenet å plukke opp på. Da, for at det så... En annen studie når det gjelder diabetes og livsstilssykdommer, i og med at menn faller utenfor, så vil de også, de dør jo da, disse mennene som utenfor familielivet, ikke har noen partner, ikke har barn, de dør 7 år tidligere enn andre menn. Det ganske dramatisk. Og det jo 1000 faktorer som det, men hvis du ikke har noen å lage middag til, eller har noen å spise sammen med, så tror jeg du driter i hva du spiser, etter hvert begynner du å drite i deg selv, livet oppleves meningsløst, og så videre, så får masse sånne helsemessige konsekvenser som sørger for at de blir syke og får mange sånne livsstilssykdommer også. Blant annet diabetes type 2. Og så kom det nå, for ikke lenger, var et sånn voldsomt stort program, over 6 uker for de som har diabetes, sånn rehabilitering og masse forskjellig, både psykologi og fysisk aktivitet og kosthold og så videre og så videre. Og den hadde en enorm effekt på livskvaliteten til de som sliter med diabetes, men bare for kvinner. Og så kvinner fikk det sånn kjempemye bedre gjennom det programmet, mens menn ikke fikk noe særlig ut av det. Så det er mange også behandlingsmetoder som fungerer, men ikke for menn. Spesielt kanskje i psykisk helse, at vi flinke til å prate om det, og vi driver en form for terapi som ikke nødvendigvis de klarer å nyttiggjøre seg, fordi de ikke har lest KK.
Ja, det bladet her ganske sånn koselig, men koselig jo ganske sånn last year, da.
Det skikkelig yesterday news.
Ja, men seriøst?
Ja, men seriøst.
Vanlig blad for vanlige folk, liksom. Men seriøst, vet du, jeg får skikkelig angst, ja.
Seriøst, jeg har også skikkelig angst. Dritseriøst angst.
Så her er det ganske mange sånne helsemessige utfordringer for menn som har vært å ta inn over seg. Så jeg vet ikke hva dette, men dette kan kanskje spille inn når vi ser på dette som var tema til i dag, av disse kjønnsrollemønsterne, eller liksom, det var jo Sopranos da, som var eksempelet i podcasten til i dag, som en sånn type mann som bare er selvhevende og aldri snakker om noe som helst, og går rundt og er mafiaboss, mens hun kona har fullstendig styr på det som skjer hjemme, og at han er en sånn fyr som skal fikse alt selv, er vokst opp i ganske harde kår, og får panikkangst. Det er liksom det som er problematikken til Sopranos, eller Tony, er jo at han har ingen arenaer for å snakke om de tingene som kan være litt vanskelig emosjonelt, og dermed så holder han det bare på en kjempeavstand, helt til han har flyktet fra sine egne følelser så lenge at det skyter opp som et panikkanfall, og så får han stadig vekk disse panikkanfallene, og så går han til psykologen, og i alle disse sesongene så følger vi jo hans prosess hos denne psykologen og alt de andre greiene han driver med som mafiaboss da. Og det er en sånn typisk stereotyp kjønnsrollemønster man kommer inn i.
Sorry, I'm late. The alarm was.
What the fuck is wrong with you? Didn't Paulie tell you I ain't been feeling good?
You know what? I wet my ass with your feelings.
Thanks a lot.
Drive the fucking car.
Jeg vet ikke. Det er det man ikke vet. Men grunnen til at de dør så mye oftere av de fleste, er vel også den tendensen til å ikke snakke om det, eller unngå det, eller bare holde det på avstand til det har gått for lang tid, sånn at det er ikke det at vi nødvendigvis, det er noen sykdommer som kvinner får mer enn menn, og noen sykdommer som menn får mer enn kvinner, sånn som hjerteinfarkt er vanligere hos menn enn hos kvinner, i hvert fall i ung alder, men grunnen til at kvinner overlever, det 1000 faktorer på det, men det jo fordi de litt bedre på å ivareta seg selv og snakke om det med noen andre, og har arenaer hvor de, så det vel en slags psykisk komponent i nesten alle tilstander vi har da. Så jeg bare ser på meg og kona mi for eksempel, altså hver eneste ettermiddag så går hun en tur med en venninne. Altså, og jeg setter meg de VR-brillene og reiser rundt i verden helt alene. Altså, hvis jeg treffer en kamerat, så må det være liksom sånn, det skjer en gang i halvåret. Og så jeg treffer folk på trening, ikke sant? Jeg er fotballtrener, treffer de der, men da snakker vi jo bare om formasjoner, om vi skal spille 3-2-1, eller om vi skal spille hva faen, det kan jeg ikke engang. Jeg jo ikke fotballkyndig nok, så vi har jo ikke noe sånne, men så hun går liksom en times tur hver dag og snakker liksom om livet, tror jeg, og utfordringer. Og det ikke sikkert at den der manglende egenskapen menn har til å snakke om de tingene som beveger seg, et tegn på at menn bare dårligere på det, enn at vi har en annen hjerne, men at vi rett og slett har en slags, sånn, slags etterslep fra en politisk motivert endring av kjønnsrollemønstre, som gikk negativt utover både kvinner og menn. Det var ikke noe bra for kvinner å sitte hjemme og lage mat og passe barna hele tiden og ikke være ute i samfunnet. Det var ikke noe bra for menn å være ute på fabrikken hele dagen og ikke ha noe kontakt med barna. Så den der ideen man hadde med denne nye ekteskapsloven der, sånn, den var jo rabba og lite gjennomtenkt, og så har man skjønt det. Nå kan det være at vi sliter med etterslep der, at vi har at våre fedre hadde dette fra sine fedre, at vi ikke helt har hatt noen rollemodeller som lærer oss å uttrykke det, mens kvinner har hatt noen andre rollemodeller som har gitt den muligheten i større grad. Da. Men så tenker jeg også at vi kanskje ser ganske store endringer, for at 100 år er så kort tid i et sånt evolusjonær, eller hva skal jeg si, et historisk perspektiv, så jeg tror bare fra generasjon til generasjon så tror jeg det blir annerledes, og det det jeg opplever når jeg ser på barna mine, og når jeg ser på hva vi ser på TV, når jeg var ekstremt, jeg hadde en slags antipati mot Vegard Harm, når jeg bare så han i sånne små glimt.
Hva sa den homofile stand-up-komikeren da han startet showet sitt? Er det noe hiv her?
Hva heter det når du spiser fast food i kjelleren?
Vet ikke. Si det da.
Pommes fritzel.
Og så ser han på kompani Lauritzen, så elsker jeg fyren. Og så, jeg synes han helt, ja, altså han har en masse rare fakter og sånn, men han jo, han, og jeg tror han og Morten Hegseth og Kevin Vågenes, alle disse figurene har noe sånn veldig emosjonellt ved seg, og de menn. Så jeg tror at vi har noen andre forbilder nå som bygger litt bro på en måte, at vi kan se litt opp til de, altså de frontes på en måte. Og det en annen type frontfigurer eller rollemodeller enn James Bond. Vegard Harm liksom ingen James Bond i kompani Lauritzen. Han mer en sånn... Gud! Det er... Når jeg leser sånne ting eller tenker på sånne ting i sånne historiske perspektiv, så går det også liksom opp for meg at vi har alltid tenkt at ja, men 1920-tallet har jo ingenting med meg å gjøre. Jeg født i 79. Men at vi likevel som nasjon eller som samfunn bærer på noen tendenser som vi kommer til å overta bare fordi vi en del av det samfunnet som henger igjen. Bare det at skandinavere er så høye på tillit, det ikke noe som bare kommer av at vi rike på grunn av olja. Det noe vi hadde før det også. Vi hadde en sånn tillitskode som kommer langt, langt tilbake i tid, som man har sett på utvandrere til USA, ikke sant? Fire generasjoner tilbake i tid, så ser man at de skårer høyere på tillit enn de som kommer fra USA, som har vokst på seg. Så det et eller annet som ligger i kulturen vår. Så kulturen vår altså, faktisk spiller en så stor rolle på hvem jeg i dag. Det synes jeg har vært litt sånn vanskelig, men det innser jeg litt når man ser de sånne perspektiver. Min personlige historie, som jeg ikke husker, spiller en rolle på hvem jeg Min kultur og kulturens historie, som eldre enn meg, spiller også en rolle på hvem jeg Og så må man liksom bryte med sånne ting. Da. Det det som kalles arvesynd. Og det ikke nødvendigvis bare noe... Det noe positivt også, vi får med oss mange ting, men når vi får med oss en del tendenser som ikke var så heldige, så må vi korrigere for det, og det tar flere generasjoner å korrigere for det. Det litt... Det gir meg enda større grad til å tvile på meg selv og mine naturlige tilbøyeligheter, som tenker at ja, men det helt naturlig. Sånn vil jeg, altså, all intuisjonen min også da styrt av sånne type føringer som kanskje ble bestemt på, i 1920. Så. Men så har jeg da altså synligvis innbakt i min historie, og min også 1800-tallets mann, som var veldig masse sammen med barna, og hadde den. Og så på 1800-tallet så var mannen, den ble ansett som den viktigste personen for barna, og det har også vært perioder hvor kvinnen har blitt holdt unna barna, fordi hun var hysterisk. Så barn hadde ikke gått av det der voldsomme hysteriet til kvinnen, så barnet skulle fortrinsvis være sammen med mannen. Det har vært kulturer hvor det også har vært kutyme, og det vi har bestemt at det sånn skal det være. Men på 1800-tallet så leser jeg at der det mannen som har et veldig stort ansvar for utviklingen av barnet, og der mannen som Altså, det mannen sitt ansvar at barnet utvikler seg til å bli et sivilisert borger. Så hvis barnet ikke blir det, så det mannen sin skyld. Så det var mannen som måtte ta ansvar for det. Det var mannen som også hadde med seg sønnen eller datteren sin til presten for å konfirmere dem. Og der var det også sånn at på konfirmasjon så stilte man opp i en rekke, og de som stod øverst nærmest alteret, det var de smarteste og flinkeste barna. Og så ble det dummere og dummere nedover bakover i køen. Og da var det så at faren skulle gå og forhandle med presten hvor barnet skulle stå i køen, og da kunne man, hvis man var rik, kjøre inn og betale litt for å få barnet litt lenger opp på smarthetsskalaen. Noe som sannsynligvis ikke er den beste måten å gi mennesker verdi på, stille de opp, helt sånn synlig, du dummest, du smartest. Men likevel hadde bare illustreret at faren hadde så mye mer innflytelse og var så mye mer deltagende i barnets liv. På en annen side, så hvis man tar 1800-tallet igjen, så var foreldrene mye mer sammen med barna, fordi at vi plasserer de på institusjon når vi ett år. Så begge i jobb, 40 timer i uka, så vi ikke sammen med dem. Ja, vi har outsourcet den omsorgen til pedagoger, og de pedagogene jo da fortidsvis kvinner. Det også det som skjedde, ikke sant? Når kvinner begynte å utdanne seg, så åpnet det altså en velferdsstat som ble full av arbeidsplasser innenfor omsorg, og 70% av de som jobber innenfor NAV, helsevesen og så videre, det kvinner. Så de har tatt den arenaen der sånn. Og nå må man jo ha en høyere utdannelse for å liksom kunne hevde seg, og der er jo kvinnen i front da. Ja, jeg husker ikke helt. Det en som heter Åge Madsen, som en danske som jeg har lest og hørt mye på med hensyn til denne her, og han er veldig morsom å høre på, så han har mange sånne foredrag. Jeg har sett noen forelesninger, men han snakker på en fin måte om dette, og det var så han som var en fagperson i denne Mannefall-serien, som gikk på NRK, hvor du følte disse mennene som hadde falt utenfor.
Når det handler om mænd, så der rigtig mange mænd, der ikke har nogen at snakke med, som ikke har nogen nære relationer, og som det er normalt det, mænd kalder ensomhed. Det er ikke altid mændene selv vil kalde sig ensomme, det skal man huske. Men når man spørger, om de har nogen at snakke med, så har de som regel ikke nogen at snakke med, og det kunne man også kalde ensomhed. Og det er en meget, meget, meget stærk belastning, fysisk, psykisk og på alle ledere og kanter. Og vi ved, at mange af de mænd, som begår selvmord for eksempel, handler det om noget med at miste relationer og ikke have nogen relationer og miste funktioner, som man kan være ude i samfundet og alt sådan noget. Så det, men det er selvfølgelig ikke mange, og det er den yderste udgave af det. Men det der med ikke at trives, mange mænd får tendenser til at drikke meget, når de er ensomme, fordi det dulmer smerte. Måske spille meget, måske dyrke meget fitness, alle mulige forskellige ting, som er et forsøg på at aflede for den smerte, det er at være ensom.
Så kan man jo ta det ned fra samfunnet. Altså samfunnet har noen forventninger eller noen føringer som vi kommer til å bli fanget av i mer eller mindre grad. Og så vil det langsomt endre seg, sånn at I dag for eksempel så tar skandinaviske menn 40% av det samlede husarbeidet I gjennomsnitt. Det betyr at her det skjedd en kjempeendring, så mannen på vei tilbake til hjemmet. Spørsmålet om han har fått like mye drahjelp til å gjenvinne en type bestemmelsesrett på hjemmebane, som det kvinnen har I forhold til å få bestemmelsesrett I arbeidslivet. Det fortsatt sånn at menn tjener mer enn kvinner, men det også sånn at når man regner på det, så det også fordi kvinner ganske mye mer hjemme med barna I barsel og sånne ting. Men spørsmålet liksom, feminismen og den revolusjonen der sånn har sørget for en type likestilling som veldig, veldig bra for alle parter, men så finnes det nok en sånn overgangsfase her, hvor den justeringen kommer, at menn kanskje ikke har gjenvunnet samme, like mye terreng på hjemmebane, og tilskrives like mye bestemmelsesrett der, som man har sett andre veien ut, kvinner ut I arbeidslivet. Jeg kjenner litt igjen hos meg selv også, at jeg ganske sikker på at jeg gjør opp mot 50% av, og vel så det altså deler husarbeidet. Det typisk at jeg gjør sånne Altså, jeg mer sånn utfører av oppgaver. Jeg nok ikke så mye eksekutivfunksjonen bak, eller jeg ikke så mye på planlegging av alt som skal gjøres, men jeg gjør det som skal gjøres, og så gjør jeg sånne ting som jeg vet skal gjøres. Jeg bretter tøyet, jeg putter det inn I vaskemaskinen, jeg gjør alle disse tingene, men det nok en del sånn planlegging. Altså, jeg er ikke administrerende direktør. Jeg føler ikke at jeg administrerende direktør på hjemmebane. Jeg føler at jeg ansatt der, og at jeg gjør en god jobb. Men jeg har liksom ikke, jeg ikke sikker på om jeg har ikke en lederstilling. Og det kan du spørre barn. Jeg spør barna mine av og til om det. Altså, hvem som bestemmer hjemme? Det mamma, sier det. Men da spørsmålet, det bare fordi menn late, ikke sant? Eller at jeg ikke gidder å ha den kontrollen og ha den der vite hvor vi skal og når det bursdag og når vi må kjøpe, ikke sant? Jeg har en viss peiling, men jeg har nok ikke like god peiling, så alt det administrative planleggingsmessige, det jo en ganske tung jobb. Så spørsmålet om jeg bare synes det greit å spille Al Bundy og dum og bare stå og så vask for det ikke gidder å ta med av det andre, eller om jeg ikke slipper til. Jeg tenderer vel til å tenke at det min skyld, at jeg ikke gidder. Så jeg tror jeg kanskje hadde sluppet til hvis jeg virkelig ville. Jeg ikke sikker. Jeg klarer ikke å se det. Har ikke helikopterperspektiv på det. Og der jeg helt lik deg. Jeg sånn, det anti-ridding, mener jeg. Og så putter ting inn i skaper. Og det gjør kona mi, altså hun bare, så lenge det ute av syne, så synes hun det greit. Og det frustrerer meg dypt og inderlig. For det mener jeg det motsatte av å rydde. Vi ser det ikke. Men nå har vi jo ingen kontroll på hvor ting hen. Men så lurer jeg på om den der tendensen, altså fordommene våre og mønsterne våre, at vi mener at de de riktige, fordi at de kultivert inn I oss, så merker jeg at kanskje den der motstanden jeg hadde mot Vegard Harm, som jeg har forsvunnet helt, og en annen motstand jeg har, altså jeg vet at hjemme så det jeg som ansvar for mat, kjøper inn mat og sørger for at de spiser sunt, men jeg har ikke noen sånn identitet I sånn gourmet-kokk-greier. Men det fryktelig mange kamerater som sånn der matlager og snakker, ikke sant? Og det synes jeg irriterende. Det synes jeg sånn snobbete. Jeg har sånn kjempeantipati mot sånne innmari sånn opptatt av sous vide og skal ligge og koke I 3 dager før du kan spise det. Altså det der synes jeg irriterende. Og jeg tenker at det den samme motstanden jeg sikkert hadde mot Vegard Harby utgangspunktet, at der det disse litt mer sånn, ja, det lite maskulint kanskje å være så inn I helvete opptatt av hvor lenge maten skal kokes. I den der mye maskinen de har fått på kjøkkenet der. Det en serie som heter Farfar på TV, og han, pappaen der, han sånn, han sånn som irriterer meg. Jeg ganske sikt på hver gang jeg irriterer meg, så det et eller annet som sitter litt fast I meg, som jeg må undersøke.
Han en top-notch gulare fra back in the days Så fortsatt rundt I gata, rappin' away Tjener på noe lett, Max, Mac og noe haze Mens jeg lever for noen kroner og har fetta Men det ikke noe jeg laga nå, halloi For dette, og halloi
Halloi
Der den der. Ja. Har du lagt med noe sriracha-saus, eller?
Det riktig nok ikke sriracha-saus, men det laget på samme base, bare at det fermentert 4 måneder lenger.
Ja, ok. Jeg bruker egentlig bare indisk blasenepp,
ja. Ja, da begynte den nå, ja. Jeg drev og lekte meg jævlig mye med det for sånn 3-4 år siden, så ble jeg jævlig fedd opp med det, egentlig.
Jeg også ble dritfedd opp. Nå går det egentlig bare I bolotti-bønner.
Du, bolotti-bønner. Mm. Det som jævlig viktig da, det at du forveller det 2-3 minutter, kanskje. Ja. Bare I litt sånn ekstra tørr hvitvin, da. Gjerne en risling om du har det. Ja. For ellers blir det jævlig mer ut.
Jeg vet det. Da blir vi på Petra Kutsch I kveld, da. Ja, vi sitter på botanisk, vi tar noen drinker, og så solo vil vi bort.
Fett. Du, jeg får nesten se meg for tid, altså. Mm.
Hallo.
Hallo.
Men hvis vi skulle ta det ned da, fra kjønnsrollemønster, så kan man også bare ta det ned I familier hvor man rett og slett får tildelt ulike roller fra et tidlig tidspunkt, og man får tildelt en måte å se verden på, man får tildelt en måte å se seg selv på. Når det gjelder barn for eksempel, så det jo veldig mye skrevet mye om søsken, altså rekkefølgen, når du blir født, blir du først som nummer 1, 2 eller 3, Og da har man liksom, jeg husker en som heter Alfred Adler snakket I hvert fall om at det førstefødte legges det mye, selvfølgelig mye, ofte mye prestisje, og det ganske høye forventninger til førstefødte, som ofte blir en slags løpegutt for foreldrenes ambisjoner, eller løpejente. Og når nummer 2 kommer, så er det litt avhengig av temperamentet på nummer 2, men du kan bli født hit the ground running, og det betyr at du blir født, og så begynner du å løpe etter søsteren dine for å bli sånn som de. Eller så blir du født, ser du, ok, nå det der rollen som der flinkest tatt, da går jeg andre veien, så begynner jeg å røyke hasj I stedet. Så at man som nummer 2 enten prøver å bli som nummer 1, og hele tiden prøver å leve opp til noe som alltid da vil være litt bedre enn deg, litt bedre I fotball, litt flinkere til å tegne, og så alltid vil føle seg som nummer 2, eller bare bli selvstendig og tenke, nei, når det tegning og fotball der, Så går jeg for speideren og skateboard I stedet. Altså at man finner en arena hvor man ikke konkurrerer med den andre. Kanskje litt mer selvstendig og litt smartere enn å prøve å ta igjen den andre. Men at sånne dynamikker utspiller seg I hver familie, og det blir også en viktig del av hvem vi og hvordan vi kjenner oss selv. Og den der installerte forventningen til den førstefødte, for eksempel, den kan jo også bli utartet, så kanskje det det som dynamikken I en sånn flink gutt, flink pikesyndrom, hvor du hele tiden har noen kjempehøye standarder og en forventning om at jeg må leve opp til det og det og det og det, og livet blir et kappløp. Så at mange sånne ting også spiller inn på hvem vi og så har snakket om at noen familier trenger en syndebok, for at her det mange som mange ting som ikke fungerer, men så lenge vi kan skylde på alkoholismen til han, så har vi et sted å plassere alle problemer, så slipper vi å ta ansvar for den delen av problemet som tilhører oss selv. Så de outsourcer og legger det et sted, og jo mer den personen føler seg tynga, og jo mer skyldfølelse den personen får for å være årsaken til alt vondt, jo mer drikker vedkommende. Så dermed så kan det være vanskelig for hele familiesystemet at en alkoholiker blir nykter. For nå kan vi ikke lenger skylde på det, hva faen? Da må vi virkelig ta oss av denne problematikken som har dukt opp. Så nå har vi... Så det å være syndebukken, eller familiens sorte får, eller mange sånne roller som vi mer eller mindre ufrivillig blir presset inn I, eller påtar oss. Og som ligger bak veldig mye av det vi tenker, føler og foretar oss, som en negativ leveregel det også. Og hvis du ikke avslører den, så vil den bare drifte livet ditt framover I de samme mønsterne. Da må du huske på at alt du tenker og føler fucka opp av enten kjønnsrollemønster fra 20-tallet eller familiedynamikker, alt annet, sånn at du kan ikke stole på dine naturlige tilbøyeligheter nødvendigvis, fordi de ofte bare gjenskaper mønsterne som du er lært det, og hvis det et mønster hvor du alltid må ta hensyn til andre og aldri ta hensyn til deg selv, så vet du ikke hva du liker, da vet du ikke hvordan du skal slappe av. Når du kommer foran orakel I Delfi, det står kjenn deg selv, så aner du ikke, du skjønner ikke spørsmålet engang. Eller utsagen, kjenn deg selv, hva mener jeg? Vet godt at mannen min trenger pipe og sånn når han kommer hjem og må hvile på sofaen. Jeg kjenner godt hans behov, kjenner faen ikke mine behov. Så poenget da vel at man må løfte blikket, man må si, jeg fucka opp på grunn av alt det som skjedde i barndommen min som jeg ikke husker. Men så jeg også fucka opp på grunn av ekteskapsloven fra 20-tallet. Så det jo noen terapeuter som ikke bare tar folk, noen sånne hypnotisører som tar folk tilbake i livet sitt, til tidligere erfaring fra livet, og så det noen som også tar det tilbake til tidligere liv. Altså, de tror på en eller annen form for reinkarnasjon, hvor du født, du har levd før, og det på grunn av noen traumer i et liv for tre liv siden, hvor problemet ligger, så vi må tilbake dit. Hvis man virkelig legger godvilja til, da, så kan det være at man her snakker om denne kulturelle arven, og ikke egentlig om en faktisk levd tidligere liv, hvor jeg var kjøpmann på Slottsfjellet i Tønsberg i 1732, og opplevde invasjon fra England. Det det som gjør at jeg har mareritt i dag. Neppe!
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej, jeg hedder Louise, og jeg uddannet masterhypnoterapeut. Jeg arbejder med helt almindelige former for udfordringer som angst og søvnbesvær, selvtillid, selvværd osv. Men jeg arbejder også med tidligere liv. Nogle tror på, at vi har levet før, andre tror ikke på, at vi har levet før. Og nogle har bare lyst til at undersøge, om de har levet før. En rejse tilbage til tidligere liv er altid rigtig, rigtig spændende. Og det er en rigtig god idé, inden man begynder på at undersøge, om man har levet før. Lige at have snuset til hypnose eller hypnoterapi en eller to gange før. Nogle gange så kan man godt sidde og være en lille smule nervøs, inden man skal ud på den her spændende rejse, som det jo er, og komme tilbage til et tidligere liv. Nogle sidder og har nogle forventninger om, hvad har jeg været, hvad har jeg arbejdet med, og så videre. Og det kan godt gøre, at man sidder og bliver en lille smule nervøs, og at det måske blokerer lidt for, at man får succes, eller første gang man prøver. Så jeg vil opfordre til, at har du lyst til at prøve en session med tidligere liv, så prøv lige hypnose 1-2 gange før, sådan så du ved, at du føler tillid til den terapeut, som du vælger.
I'm sorry, what?
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 Neppe! Men at jeg likevel er påvirket av en kultur som langsomt beveger seg, men som ikke, og at det grunnen til, at jeg synes menn som overdrevet opptatt av mat irriterende, det kan godt hende høre til et tidligere liv som ikke jeg har levd. Men som bare har blitt installert i meg.
Hallo.
Jævla pretensiøse dust, tenker jeg, når jeg sitter og ser på deg. Ja, ja det kan godt hende også. Jeg er usikker på hvor mye man skal tillegge forskjellene på menn og kvinner. De har jo både kulturelle, biologiske, det så mange forskjellige årsaker til det. Og kanskje man har trodd mer på biologi enn man egentlig kan stå til inntekt for, da. Og at det veldig mye kultur. Men det kan jo også, jeg kjenner nok igjen at jeg går tettere, jeg er mer dypt og indre interessert i enkelte ting. Altså kona mi er mer en allmennpraktiker. Så jeg er litt interessert på mange områder, mens jeg dyrker enkelte ting, altså jeg så opptatt av å investere mening i noe som jeg kan ha, liksom, at det, og jeg går veldig inn i det, og jeg kan ikke helt forstå hvordan et liv uten den muligheten å investere mye mening et sted, altså det holder meg liksom flytende da, mens det virker som hun kan gå litt bredere ut, og det jo dermed at jeg så opptatt av å investere mening i et sted, at jeg ikke har så tid til noen andre folk også. Så det derfor jeg prioriterer tiden min annerledes til å dyrke de tingene jeg opptatt av, fremfor å være i kontakt med så mange andre mennesker, selv om jeg leser all forskning at det den kontakt med de menneskene som gjør at jeg får bedre helse. Og når jeg ikke har den kontakten med alle de folka, så går helsa mi ned. Da. Og så tenker jeg at jeg treffer folk på jobb hver dag, og så at det holder meg flytende. Men at menn er, ikke sant, du sier at autister, vi kjenner jo av og til at autister, de kjennetegnes i hvert fall sånn på folkemunne, som at de er sånn sykelig opptatt av litt sånn spesifikke ting. Jernbaneskinner, for eksempel. Hvis du kjempeopptatt av jernbaneskinner, så kommer du på Norges særligste.
Nå vi på en skogsvei like utenfor Tønsberg. Vi skal...
På en sted som heter Skoppum, ja. Og vi skal besøke en fyr som heter Jan Erik.
Han går rundt på togtasseer, og han gjør, altså, jeg tror han går turer, og så tegner han det når han kommer hjem.
Han har i hvert fall noen tegninger av togtasseer hjem, og det er jo spennende nok i seg selv, synes jeg.
Der er et rødt hus.
Ja, visst.
Dette tror jeg vår mann.
Dette lover bra.
Hei.
Jan Erik. La oss tisse hva som skal bygge en hjemme under her.
Ja.
Da begynner jeg her, ikke sant?
Ja.
Og så vil jeg skrive opp. Ja, det skogsvei. Det sånn.
Ja, SV.
Ja, det skogsvei.
Hva er du gjør nå? Teller du?
Ja.
Hvor mange meter det?
Ja, og sånn. Og så må jeg inn igjen og sikre opp igjen.
Ja.
Jeg kan gå her da, så kan jeg se hvordan dette gjøres.
Hva er du gjør nå?
Skriv opp noen tabler, og så trenger jeg seg ut. Litt høyere enn med deg.
Ja.
Og så går jeg det.
Ja. Masse arbeid. Og sånn går du gjennom skogen?
Ja. Og det hender at de har klart opp en lyre sånn dette året.
Hvor mange baner har du laget da?
Det er Kile Østlandet, det er helt til Lærdal.
Er det sant?
Ja.
Gått sånn ut i skogen?
Ja, til Lærdal.
Har du prøvd å kjøre den trallen frem og tilbake?
Nei, den er rustet fast.
Han rustet fast?
Ja.
Også, eller fri, altså at det ikke gjelder bare autister, men menn generelt da. At det... De har sånne litt sånn spesifikke ting som de investerer i, og at det kanskje, jo mer du investerer i noe, jo mer betydning kan det få. Hvis du går veldig ut som en sånn allmennpraktiker, så blir du litt god på alt, men ikke sånn veldig god på noe. Og at det kan være, ja, det er forholdet mellom å spesialisere seg på sous-vide, og heller bare lage litt husmannskost. Ja, for der vil jeg igjen se på meg selv som er mer en allmennpraktiker, fordi at jeg, som du sier, Jeg går dypt inn i noe, men jeg går ikke så dypt inn i at det overtar tiden min fullstendig. For det, men det kan jo være at menn, ja, at de blir sånn Norsemen, eller at de skal trene til et eller annet, altså at de går så, de bruker så ekstremt med at det er bare en annen form for alkoholisme, egentlig. Altså at det er at de 50% mer kvinner som har depresjon, og uttrykker at det er et eller annet som stanger i livet her, så stanger det ikke i livet til denne mannen, for denne mannen løper fortere enn alle andre i Norge på hvert eneste maraton. Jeg har en tendens til å se på sånne supertrente for eksempel som et symptom. Jeg vet ikke om jeg kan stå inne for det, for nå er jeg liksom... Men jeg er veldig sånn nysgjerrig når jeg er sammen. Jeg er av og til sammen med sånne topptrente folk. Jeg har jo blant annet vært på en sånn hyttegren som heter Kondistune, ikke sant? Og der er det bare sånne som er i Norgestoppen når det gjelder, de løper i 15 kilometer i gjennomsnitt. Når de løper en time, så har de løpt 1,5 mil. Når jeg løper en time, så har de løpt 4 kilometer, og der holder jeg på å dæve. Altså, de har så ekstremt, det er ikke bare litt høyere fart, det er sånn sykt mye høyere fart. Og så tenkte jeg, da har du brukt så mye tid, du har investert så mye i det, er det en unngåelse, eller er det en livsbejaende, virkelig skape mening i livet? Der går jeg litt mer for allmennpraktikeren. Vær litt mer opptatt av vin, du drikker jo ingenting, du drikker alt for lite, det er alt for mye trening. Ser jo aldri på TV, du. Bare ut og jogger. Men jeg vet ikke om det er liksom, at det er, som du sier, mer flere menn som går sånn all in i sånne enkelte ting som det, men at det er det der egentlig unnvikelse av det ansvaret som man kanskje har på hjemmebane, være sammen med barna, alle de oppgavene som kanskje litt tunge og vanskelige, men som likevel kanskje de som gir livet størst dybde og mening på lang sikt. Da. For om du vant det maratonet 4 år på rad, så blir du jo 40 på et eller annet tidspunkt, og da klarer du ikke å løpe så fort. Og hvis man ser det da i denne historiske konteksten, og hvis det stemmer at menn går mer all in i et prosjekt, så kan det jo, og at kvinner da har blitt plassert hjemme i relasjon til noen andre enn seg selv, mens menn har stått på en fabrikk i relasjon til et samlebånd, så kan det være at vi har tatt med oss den tendensen, så at vi håndterer ting uten å relatere oss til andre, og det der menn mister veldig mye helse. Sånn at når du skal gå så all in i noe, så må du offre relasjonen. Du må offre relasjonen til barnet, for du bruker rett og slett så mye tid på det. Så at det å gjøre ting da sammen med andre, og legge relasjon, sette relasjonen høyere, eller snakke om ting, at det er der menn, så dermed så kan man kanskje se spesielt når menn går så all in, at det er en type, ikke nødvendigvis, at det er et tegn, det er en mestringsstrategi da, på å håndtere en eller annen underliggende ubehag man ikke kommer til, men som man overkjører med jogging. Mens kvinner har mer, altså har da 100 år med, vi er jo 100 år etter 1920 nå, sånn at de har 100 år med erfaring på å være i relasjon til barna, i relasjon til andre, altså at de er bedre på det. Og det er derfor når du sitter sånn da, så ser jeg at du sitter i en bil, så jeg tror at dette med menns interesse for bil og sånn, altså jeg har vært så opptatt av disse rånemiljøene, jeg synes det er noe, jeg elsker det på en eller annen måte, jeg tror det er fordi at jeg ser den kontakten i stedet for å stå alene i en garasje, så at nå kommer de i hvert fall ut, selv om de sitter i hver sin bil, og sånn så møtes de, så jeg vet ikke om jeg har bare sett i dokumentaren om det på TV, sånn, jeg synes det er et eller annet, det er samhold, den der prioritering av venner, som jeg synes er så liksom nesten vakkert i det der rånermiljøet, både fra den serien Rådebank, som jeg likte veldig godt, hvor det var mange menn som ikke sa noe som helst, og til slutt skjønte at de var nødt til å si noe for å ikke bli så dypt deprimerte at de la på røret. Også denne Bondeland, hvor du følger disse rånemiljøene.
Det kan nesten være som å ligge ute i skauen og bli kjørt over en stridsvogn. Og så overlever du, og så skal du sitte inne i bilen her og fylle lukta.
Hjernen har flyttet seg, og det går rundt, så jeg har så vondt i huet. Så når jeg skal inn i den bilen her, da, og det bare ulmer opp sånn jævla fyllesjukelukt.
Det lukter godt her, det lukter reggen.
Det er masse ganske syp til dere dør.
Ja, så syp til dere dør, så ser vi hvor langt dere kommer.
Det er så langt. Jeg tror det kan gå til helvete, egentlig.
Altså, ingen kan bli så fyllesjuke som det vi er helt sikker på. Det skulle vært i Guinness rekordbok.
Reggen går.
Jeg ser godt du gidder.
Bæ, bæ, lille lam. Bros before hoes. Skål.
Jeg vil si at jeg har ikke den voldsomme interesse, ellers hadde det vært vanskelig, men jeg har en veldig interesse for øl, så der hadde jeg kanskje klart å bonde med rånermiljøet. Ja, det er fint. Det er i hvert fall en arena hvis man tenker at menns helse står litt i fare fordi at de mangler fellesskapene og lett blir ensomme. Så er jo dette absolutt kanskje et sånt kroneksempel på en type samvær som appellerer da, til menn, og som menn kan få veldig mye viktig relasjon ut av, i stedet å ha noen å snakke med og være sammen. Det er kanskje der psykiatrien, som du sier, det er både menn og kvinner i rånemiljøet, for det kan være et veldig godt miljø. Kanskje i overkant mye alkohol, som jeg har sett på dokumentarene, men utover det ganske, ganske sunt. Men det er kanskje her psykiatrien sliter litt, da. For jeg tror, var det ikke Thomas Seltzer som hadde noe om dette? Han sa at terapi er for kjerringer, sa han. Og det er et slags provoserende utsagn, men det er vel akkurat dette han peker på, at hvis det finnes en eller annen form for mentalitet hos menn, hvor det å snakke om ting og sånn ikke ligger de naturlig eller virker teit, fordi at de har disse algoritmene fra 20-tallet installert i huet sitt, så må kanskje psykisk helse appellerer på en litt annen måte da, for å fange opp de som sliter, sånn at de I stedet for å bare begynne å drikke, kan håndtere depresjonen sin på en litt annen måte. Og at vi må skape fellesskaper som mer sånn interessante, eller ikke interessant, men noe som menn kan søke til og kjenne seg igjen I. Jeg har tenkt litt grann at for eksempel denne podcasten Sinnsyn, at jeg skal på en eller annen måte prøve å være interessant for menn. Men jeg vet ikke hvordan man skal gjøre det, men jeg bare tenker at det, ja. Men også har jeg vel alltid trodd at det publikummet for Sinnsyn, det var kvinner I 50-årene. For da jeg drev og holdt kurs før I tida, så var det bare kvinner I 50-årene som kom. det var jeg. Så tenkte jeg, ok, jeg har bommet litt. Men nå så jeg på en sånn statistikk at over halvparten av de som hører på Sinnsyn faktisk menn. Eller I hvert fall de som abonnerer på Sinnsyn. Så der det, så på en eller annen måte så jeg klart å appellere noe I den mer maskuline retningen, kan man si. Men ja jeg vet ikke hva... Det det vi ikke vet, da, I og med at menn fortsatt dør hyppigere av alle mulige sykdommer enn det kvinner gjør, så vi har ikke knekt den koden helt. Da. For jeg liksom, jeg tenkte at jeg var, ikke var så veldig sånn mannaktig, men så jeg nok det mye større grad enn jeg liker å tro, for at jeg kan godt snakke om dette, at det viktig å snakke om ting og sånn, men på hjemmebane så tenker jeg vel at det, eller jeg har det I meg at 95% av de fleste problemer går over hvis jeg bare sitter helt stille og venter. Og veldig mange problemer går jo over hvis du bare venter, men det jo en del problemer som krever at du snakker om det I stedet. Jeg tror nok en del av mine problemer varer for lenge fordi jeg nettopp bare sitter stille og venter på at de skal gå over. Noe som imot alt det jeg prøver å... Så jeg mer en sånn brukerrepresentant da, for menn. Jeg sånn, på en sånn AA-møte så jeg en som har rust meg hele livet, og nå endelig kom du ut av det og skjønte hvordan det... Ja, jeg har prøvd å sitte stille og vente på at ting skal gå over nå I 40 år, og så viser det at du må faen meg snakke om det. Helvete! Kanskje det endrer seg, men jeg kjenner absolutt igjen den tendensen når jeg sammen med venner, at hvis noen har det vanskelig, så kan det lett komme en sånn kommentar. Ja, hvis du skal sitte og sippe, så kan du bare sette deg bort I hjørnet, så kan du komme tilbake når du ferdig. Altså at det en litt sånn måte å håndtere det på. Ja. Når du sier det, hvis du, altså, menn tror at løsningen på ting ofte å la det gå over av seg selv, for det vil gå over med tid. Tiden leger alle sår. At menn har den troen på at det kommer til å gå over, hvis vi bare venter. Mens kvinner tror, ja, og kvinner tror da at det hjelper å snakke om det, selv om det nødvendigvis ikke løser problemet der da, så vil det likevel ha en eller annen velgjørende effekt å snakke om det. Og så kan man si, hvem har rett? Og da det vel, det går vel an å tenke at det mulig at kvinner inne på noe, I og med at de lever såpass mye lenger enn oss. Så at kanskje det bedre, I og med at livslengden, kanskje de henter, og at de overlever flere sykdommer, at de I mindre grad får de sykdommene, sånn at man kunne kanskje tendere til å si at her kvinner inne på noe, en ødelitt bedre løsning enn mennene. For jeg tror det er den typen helse menn mangler, for at en annen ting jo at menn litt dust når de klatrer opp I stigen, sånn at de faller ned der også. Så at en del av de som dør, de faller ned fra stigen. Men veldig mange dør mer av sånne livsstilssykdommer og andre sånne som har mye mer komplekse årsaker.
Ja, det skjer, vet du. Ja, du vet hun Marianne?
Ja, Marianne, ja.
Ja, jeg vet hva vi gjorde I helgen da.
Hadde dere sex?
Nei,
hæ? Åh, det godt å høre litt ekte garderobeprat. Her I garderoben kan menn være menn, uten at de kjæringene på utsida kan gjøre noe med det, eller hva? Ja, kvinnfolk, det bare mas med de, altså. De jo bare helt jævlige. Det må være lov å si det, her I garderoben. Hvordan får du oppvaskmaskinen I gang? Slå henne med høyre hånda. Garderobe. Til deg kan jeg si alt. Jeg voldtok og drukna kona mi. Jeg kutte henne opp I små biter og kravde henne ned I skogen.
Hei!
Her i fengsel kan menn være menn uten at de skjæringene på utsiden kan gjøre.
Takk for at du hører på Sinnsyn. Vil du høre mer om mannens psykiske status i dagens samfunn, har jeg laget en episode til om denne tematikken. Menn dør hyppigere enn kvinner av de fleste sykdommer. Mange menn lever alene uten familie med massive helseplager. Hvorfor det egentlig sånn? Vil du høre mer om dette, tar jeg tematikken videre i episode 47 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Mannefall». Dersom du velger å følge denne linken i shownotes til min Patreon-konto, har du også mye annet i vente. På min Patreon-side finner du over 100 andre poster fra denne podcasten. Her det nærmere 50 ekstra episoder av Sinnsyn, et tyvetalls episoder med mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjulet i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio med masse ekstra materiale fra Sinnsyn. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. På gjenhør i neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.